Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Cecilie.
Hej Nanne.
Og velkommen til alle jer, der lytter med derude også. Og velkommen til episode 88 er vi på. Og det er en speciel episode i dag, fordi det er sådan en Halloween special, hvor vi har inviteret dig her ind, fordi du har skrevet nogle uhyggelige bøger. Kan du fortælle lidt kort introduktion om dig selv?
Ja, det kan jeg godt. Mit navn er Cecilia Elisa Wolters, og jeg har skrevet min debutroman, Den som hvisker, som er en voksen horror romance fantasy bog. Ellers så har jeg sådan bare skrevet gyserhistorier hele livet. Så det er sådan, det er meget stort at få lov til at komme ind og være med i Gåsehud og sidde og lave en podcast.
Fantastisk, og vi har virkelig glædet os til sådan lidt om at pille lidt i din hjerne og finde ud af, hvordan du egentlig har fået inspiration til hele det her univers. Kan du huske sådan, hvornår du begyndte at interessere dig sådan for paranormale ting og det lidt mere okulte?
Ja, altså det startede helt fra da jeg var helt lille. Altså det var også det der med sådan, man er jo en people pleaser, når man er lille, og man kan ikke lade være med at blive enormt, påvirket af ens forældres interessefelter og sådan noget. Og min mor, hun er jo stor horrorfan, en lille smule hekseagtig, elsker at lægge tarotkort og sådan nogle ting. Så det startede helt da jeg var lille. Jeg tror, det første, jeg sådan rigtig kan huske, mit allerførste minde ever, det har jo faktisk været, da jeg lå i min trammeseng og kiggede ud i et rum og så hvide skikkelser, der bare fløj rundt op ved de her skabe, som der er indbygget. Og så hver eneste gang, jeg ligesom har fortalt min mor om noget paranormalt eller noget okult, så har hun jo været meget modtagelig over for det og bare sagt sådan, nå jamen, det lyder fint, skat, det skal du skrive en historie om. Og det gjorde jeg så.
Fantastisk. Ja. Det har vi jo også snakket virkelig meget om, det her med, at børn ligesom har sådan en mere åben kanal, eller de har den der kanal til den anden verden, som stadig ikke er blevet forurenet af alle de ting og andre folks holdninger til, at der ikke eksisterer noget. Så, og at dem, vi sådan har snakket med og hørt fra, der har nogle evner og sådan noget, det er netop fordi deres forældre også har været gode til at kultivere det, og ikke bare afvise det.
Ja, men jeg tror ikke, min mor, hun er sådan. Altså hun er ikke sådan helt spirituel, hun tror ikke på krystaller, og hun går heller ikke rundt og snakker med ånder eller sådan noget. Men hun har altid været interesseret i horror og krimi, og sluger de her ekstremt voldsomme krimibøger hele tiden. Altså sådan, hun konsumerer horror,
ja.
Og bare sådan elsker det og gøder det og sådan noget. Og det tror jeg bare er gået direkte ind i mig, det fiktive, men så også det ægte, så det ufornægtelige paranormale, som jeg har sådan mødt i mit barndomshjem især.
Ja.
Så ja, det har hun også været rigtig god til, sådan ikke at fejre bordet.
Fedt.
Ja.
Hvad har du oplevet? Hvad tror du egentlig selv på? Tror du på sådan noget med krystaller også?
Jeg er egentlig heller ikke særlig spirituel på den måde. Altså, jeg kan godt være ret skeptisk, når det kommer til krystaller og til at læse håndflader og sådan, altså. Det er ikke noget sådan, altså andre folk må gerne tro på, hvad de vil, og sådan har jeg det med spiritualisme og religion og politiske holdninger og sådan nogle ting, men det er ikke noget, som jeg sådan virkelig læner mig ind i. Altså det er mere sådan, for mig er det er så underligt, fordi vi har lige siddet og snakket omkring den der divide, der kan være, ikke?
Mm.
Altså hvor man har på den ene side, jamen jeg har oplevet noget ufornægteligt, som er super strange og umuligt. Og så på den anden side, så har du så den her skepsis, som er sådan, jeg tror ikke rigtigt på sådan, at man kan dykke ned i det på den måde. Eller hvis man kan, sådan, jeg skal også passe lidt på, fordi jeg vil heller ikke fornærme nogen jo, men det der med krystaller og sådan noget, tror jeg bare ikke personligt på. Jeg mærker ikke personligt nogen energi i det.
Nej.
Og hvis man gør det, jamen så er det jo super fedt, så kan man bruge det til noget positivt sikkert, ikke?
Præcis.
Ja. Men det er bare sådan, det er virkelig sjovt, jeg har den der splittelse inde i mig. Jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, at der er nogen, der har sagt til mig, at du skal ikke tro på det, eller det er dumt at tro på, eller spiritualisme, det er for en bestemt slags person, som man ikke kan tage seriøst, eller et eller andet. Ikke?
Mm.
men det er mere bare sådan en... Jeg tror bare sådan, jeg har ikke selv været i et møde med en anden person, som er meget spirituel, som har ligesom overbevist mig på den måde, men jeg har været i møde med det paranormal, og med spøgelserne,
ja,
og med skyggerne, og har bare sådan haft nogle virkelig creepy oplevelser.
Kan du fortælle lidt mere om det? Hvad har du oplevet for eksempel?
Ja, det kan jeg virkelig godt. Okay, jamen, ja, det er sådan, det jeg elsker jo. Jeg elsker jo at fortælle gyserhistorier.
Ja.
Og når jeg skal fortælle om mine egne oplevelser, så bliver det sådan ret hurtigt en rodebunke, fordi jeg har oplevet så meget. Så jeg faktisk, inden jeg kom herind, prøvede at sætte mig ned og skrive hver eneste lille oplevelse ned, som jeg har haft i mit liv. Og der var så mange. Der var så mange. Altså jeg har slet ikke talt dem før det. Men det startede jo, som sagt, med mit allerførste minde, hvor at jeg kunne se de her hvide, skyggeagtige tingester flyve rundt i cirkler over min trammeseng. Og jeg er sådan næsten sikker på, at det er et ægte minde. Men når det er så tidligt, så kan det jo godt være svært ligesom at redde ud. Og så det allermest, jeg har oplevet, det var jo så mit barndomshjem. Mm. Og det var også sådan, det er en medhistorie, som først jeg har fået senere med det der hus der. Fordi det viste sig så, at det var et børnehjem. Og så bagefter, så var det et asylhjem for børn, som forældreløse børn af den ene eller den anden slags sådan opholdssted. Og så det sidste, der var, det var sådan en moderne tandlægestue. Så altså, jeg ved ikke, hvis det ikke er en åbning til et horrorhus, så ved jeg ikke,
hvad. Nej, det må man sige.
Og det var kæmpestort. Altså, i mit hoved, så var det jo et helt slot. Og min mor har sagt, det var et eller andet med 300 kvadratmeter, og så en lige så stor have.
Det er jo stort.
Ja, det var ret stort, og det var et underligt hus, sådan fordi at der var masser af de her sådan krybegange og underlige hulrum, og væggene var hule nogle steder. Så jeg var også sådan lidt et creepy kid. Jeg kravlede rigtig meget rundt i de her krybegange og gemte mig og var svær at finde og kunne forsvinde i sådan flere timer, hvor min mor sådan nærmest måtte spørge alle naboerne og sådan, har I set Cecilia? Ja. Men hun sagde så også selv med det her hus, at det var et hus med mange tårer. Og så senere hen har hun faktisk ikke rigtig været villig til at fortælle om sine paranormale oplevelser. Men det kan jeg lige komme tilbage til, fordi jeg har nemlig drukket hende under bordet. Mm-hmm. Der var lige en bordlyd.
Ja.
Jeg drak hende nemlig under bordet, og så udspurgte jeg hende og fik hendes oplevelser.
Fantastisk.
Jeg kan jo starte med min egne først.
Ja.
Så vi flyttede ind i Allerødhuset, da jeg var omkring 3 år gammel, vil jeg tro. Og jeg boede på første salen, og jeg havde ret kort tid efter det en oplevelse med en stor skygge, der ligesom manifesterede sig i rummet. Jeg kan ikke helt præcist lokalisere mindet af, hvor den var der for første gang.
Mm.
Men det var sådan en gigantisk stor skygge, altså næsten lige så højt som op til loftet. Lidt bredskuldret og sådan meget massiv i det. Og den ville stå der og kigge på mig, når jeg sov. Og efter det, så begyndte jeg ligesom sådan at kalde det min ven. Altså, og så gav jeg den et navn, og igen, creepy kid. Jeg kaldte den Djævlen.
Nå, men det var din ven.
Det var min ven, og dansede rundt om den, eller sådan noget. Altså, det var sådan nogle sjove barndomsminder, man har, men jeg synes bare, at jeg kan huske, at jeg legede med den, og så legede vi mor og far og børn, og, og den ville ligesom være der om natten, når jeg var bange, og stå der og kigge. Så det var ikke sådan, det var ikke en negativ energi, men den var massiv.
Følte du, at den sådan beskyttede dig, når du var bange? Var det sådan en tryghed, at den var der?
En lille smule, ja.
Mm.
Jeg tror faktisk, at jeg nød ret meget, at den var der, sådan, da jeg var barn. Fordi den altid havde været der.
Ja.
Og så blev jeg ældre, og så begyndte jeg også at se den i alle refleksionerne. Så jeg begyndte at se den i spejle og i sådan gryder. Så sådan blanke grydelåg, og det, altså den slags, ikke? Altså så ville den bare sådan være ved siden af mig, eller bag ved mig, eller også uden, hvis jeg var ude på toilettet og børste tænder, eller sådan noget, ville den ligesom sådan stå i brusekabinen.
Mm.
I spejlet. Og det gik egentlig meget fint, den der skygge der. Vi havde et fint forhold. Men der var også andre ting i huset, som var meget mere aggressive. Der var for eksempel, på et tidspunkt, så skulle jeg ud af badekarret, og der var en kælder i det her hus, som var med pejsestue og fyrkælder og vaskerum og sådan det store badeværelse. Og det var rigtig klamt i den kælder. Men jeg elskede at være i badekar, så jeg ville gå derned og være dernede. Mm. Helst, hvis der også var nogle andre nede i kælderen og se fjernsyn eller sådan noget, ikke? Men jeg kom så ud af badet den her ene gang, og så kunne jeg mærke, som om der var et mus inde i, altså en mus inde i det håndklæde, som jeg havde svøbt om mig. Og jeg sådan, det nev og rev, og jeg skreg og smed håndklædet fra mig. Og der var bare ingenting. Og så da jeg vendte mig om i spejlet, så så jeg nemlig sådan en ridse af tre negle, der var bare ridset ned langs min ryg. Den var for eksempel, det var en ret grum oplevelse, og jeg holdt faktisk op med at være nede i pejsestuen godt tid efter det.
Ja.
Og så var der også bare sådan en, ja, så selvfølgelig det klassiske, sådan noget med, at, klassiske, men sådan, at man føler ligesom, når man skal op og ned ad trapperne, så bliver man nødt til at løbe.
Ja.
Fordi der var nogen lige hælende på dig. Og det blev sådan ligesom jagtet lidt rundt i det her hus.
Altså, ja.
Jeg kan huske, jeg spurtede rigtig, rigtig meget. Ikke så meget, når jeg var sådan inde på mit værelse, eller hvis jeg så sådan min skygge, djævleven. Eller hvis jeg var ude i haven, så var alting sådan, så var alting meget lyst og glad, og jeg sådan brugte rigtig, rigtig mange timer i den have der.
Ja.
Men der var bare sådan nogle ting, altså, der var også en gang, hvor at, jeg var det, som man kalder nøglebarn, fordi min far, han var altid ude at rejse, og da der ligesom begyndte at være en skilsmisse på vej imellem dem, så skulle min mor samle en hel masse arbejde op. Og som selvstændig, så skulle hun bare arbejde rigtig sent.
Ja.
Og vi havde ikke rigtig nogen venner eller noget familie i nærheden, der kunne komme og passe. Så jeg var meget alene i det der hus. Det gjorde mig egentlig ikke super meget. Altså, jeg kunne godt lide at være i mit eget selskab. Og så havde jeg jo min skyggeven at lege med. Altså, jeg var totalt creepy unge. Altså, det var virkelig... Men der var altså også nogle gange, hvor jeg blev skræmt. Og der var for eksempel den her ene gang, hvor jeg låste mig selv ind. Og i det, jeg trådte ind af husets hoveddør, så kunne jeg bare mærke en tyngde. Altså som om, der var et eller andet, der sad ovenpå mig, som virkelig tyngede mig ned.
Mm.
Og der var det så, at jeg kom hen til vores trappe. Jeg skulle op på mit værelse og hente noget, og jeg havde ikke lyst til at gå op på mit værelse. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Mm. Der var et eller andet, som gjorde, at jeg bare ikke ville op. Og jeg spæner op ad den første trappe, og står på rapporten, og så er der 6 trin op til øverste etagen. Og på øverste etagen er der 7 døre. De er alle sammen åbne. Og med et, i det jeg sådan træder over det aller sidste trin på det 6. trin op fra rapporten der, så smækker alle dørene på én gang. Og jeg følte det som om, at der var nogen, der ville vælte mig bagover ned ad de der 6 trin. Så det var sådan en... De 2 mest aggressive gange, jeg sådan ligesom kan huske fra det hus, altså det at blive revet ned af ryggen,
ja.
Det at blive sådan jagtet igennem huset, og så det her, hvor alle 7 døre smækkede. Fordi der var nemlig til mit eget værelse, så var der til gæsteværelset, badeværelset, min forældres soveværelse, og så til tekøkkenet, hvor der slet ikke var noget vindue indeni, vil jeg mærke. Der var kun sådan en lille lem op øverst, men ikke nok. Nå, så var det jo 5 døre, ikke 7, men...
Ja.
Men ja, det var sådan noget, den skræmte mig rigtig meget.
Det
og den
skræmte
mig faktisk så meget, at jeg sad ude på trappestenen og ventede på min mor, hun kom hjem.
Ja.
Så der har jeg jo så været lidt ældre, ikke? Altså sådan omkring nok 9-10 stykker eller sådan noget, ikke helt lige så lille som 6 eller sådan.
Nej.
Altså jeg gik jo også i SFO og havde også, fritidshjemmet forholdsvis tæt på og sådan nogle ting. Så jeg havde muligheder for at gå andre ting hen. Jeg var ikke sådan en total gadebarn eller sådan.
Nej.
Lonely child. Men jeg havde ikke rigtig nogen venner, og vi havde ikke noget familie i nærheden. Og jeg brugte mange timer alene.
Ja. Det lyder virkelig vildt. Det kan jo ikke... Altså, jeg kan heller ikke... Jeg sidder også og prøver at tænke på forklaringer, fordi at, det gør man jo tit, man prøver at rationalisere det. Men... især når der ikke har været vindue, for eksempel i det ene rum, der kunne være den der lille lem, så kan man jo ikke, altså så kan det jo ikke bare være træk.
Nej, jeg har også tænkt over det meget, fordi det ville heller ikke give mening, hvis det var træk, fordi det netop var sådan hestesko.
værelser og rum. Så jeg kan bare ikke, altså måske hvis en dør smækkede, eller to på samme tid, okay. Men alle, altså på én gang, det føltes bare så aggressivt.
Ja.
Som om det var et eller andet, gå ud, gå væk.
Ja.
Og der var nemlig den her konstante tosomhed i det der med sådan, jamen jeg havde den der ene skyggeintensitet, eller dims ven. Og så havde jeg så det her andet, det føltes som om, der var mere derinde. Mm. Altså vi var ikke bare mig og June.
Nej.
Vi var ligesom flere derinde.
Ja.
Og så var det jo så, at jeg begyndte at spørge min mor igennem årene, har du oplevet noget i det her hus? Fordi jeg ved jo også godt fra mig selv, jeg kan jo godt lide horror.
Ja.
Jeg kan jo godt lide gys. Måske har jeg bare været sådan et barn, der har sådan haft en vild fantasi. Ikke?
Ja.
Og så har min hjerne bare kategoriseret det som minder.
Mm.
Men hun har aldrig rigtig ville lukke op for det, indtil for det tiden. Fordi nu skulle jeg jo herind og snakke gåsehud. Og så sagde jeg til min mor sådan, nå, skal vi ikke lige tage noget vin, lidt øl, og jeg lader os lige nogle drinks. Og så var det som om, at hun fik tungen mere på glæde, og jeg begyndte sådan at gå lidt mere systematisk til min udspørgelse, fordi jeg ligesom skulle bruge det til noget.
Ja.
Og da hun så ligesom havde fået nogle drinks inden for vesten, og nu er jeg jo også blevet voksen, og så er det måske også lidt lettere at lukke op for nogle ting. Jamen så fortalte hun mig jo sine egne oplevelser i det hus der. Og hun kaldte det simpelthen huset med de mange tårer.
Mm.
Fordi det tog dem rigtig, rigtig lang tid, hende og min far. Det tog dem lang tid at beslutte sig for at købe huset, netop fordi at min mor hun havde sådan en dårlig fornemmelse i maven om det. Mm. Og så også fordi, at det trængte til gigantiske renovationer. Og det var et katastrofehus, end det så også mere værre. Der var råd og skimmel, og alt skulle brækkes op. Og altså det var bare sådan lidt, det var sådan lidt et mareridthus.
Ja.
Også der, hvor hun ligesom sådan kom til ansigt til ansigt med hendes eget ægteskab og den slags. Ikke?
Mm.
Så ja, og det hun oplevede der, det var den her tyngde, som om, at der var nogen, der bare havde grædt og grædt og grædt. Og der har været rigtig mange små børn i det her hus, som ikke har haft nogen forældre, og måske ikke har fået noget omsorg.
Ja.
Og så tandlægestuen. Det kan man jo så tænke, altså det var også smerte og en eller anden form for vold, men det var jo ikke sådan en...
Ja, frygt og sådan noget, ikke?
Præcis, ja. Men det var jo ikke sådan en middelalder, altså tandlæge, der stod og trak med en tang eller et eller andet. Det var sådan en helt almindelig tandlægestue fra 80'erne eller andet. Nå, men... Hun oplevede også, at skabe var åbne, og når hun kom ned om morgenen, og hun følte også altid, der var noget i nærheden af hende. Jeg tror, at vi kom til den konklusion, at hun aldrig havde set noget i realiteten, men hun kunne godt fornemme på mig, når jeg så noget.
Ja.
Altså, det var som om, at jeg ligesom, mit blik det skiftede over til noget, som ikke var der. Og så også alt det her med de her krybegange og de hule vægge. Jeg var blandt andet en dør, som var lige ved rapporten op til første etagen, hvor der var sådan en lille hulrum, og det var et hulrum, jeg godt kunne lide at være i. Men når hun så var alene hjemme, hvis jeg var for eksempel på Æresø hos mine bedste forældre og min far var ude at rejse og den slags, kunne det godt finde på at være helt åben, den der dør. Hun måtte ligesom gå hele tiden hen og så lukke den. Okay. Hver eneste gang hun passerede, og det var som om den sprang op og åbnede sig selv.
Altså, jeg sidder bare med sådan et billede af, har du set The Haunting of Hill House?
Nej, har jeg altså ikke.
Ej, det er bare sådan det hus, jeg forestiller mig, når du taler om det.
Ja, jeg fik lige kuldegysninger, fordi det var en baggrundslyd, så vil jeg sige. Ja. Er der så også sådan et kryberum, eller?
Jeg kan ikke huske, om der er kryberum, men det er bare sådan, det handler om den her familie, hvor moren og faren køber et hus for at renovere det og sælge det videre med en gevinst på det. Ikke? Uh-huh. Men så er det hjemsøgt, meget, meget hjemsøgt det her hus. Og så begynder der jo at ske en hel masse vilde ting. Og det viser sig også, at stort set hele familien de har nogle særlige evner til også at kommunikere og se den anden verden og sådan noget. Ikke?
Uh-huh.
Og der er blandt andet et rum, der er spærret af. Som ingen må gå ind på. Jeg kan ikke huske, om der er sådan en decideret krybekælder og sådan noget. Men det, du ved, der er... meget af det her også med mærkelige ting, der sker, og mystisk rum alle steder og sådan noget, ikke?
Jamen, det var nemlig sådan et sjovt puslespilshus.
Ja.
Der var også et hulrum bag ved klædeskabet, som var indbygget. Sådan en mærkelig underligt space, hvor, hvad skal du bruge det til?
Ja.
Altså, why would you do that? Altså, ja. det var bare sådan nogle mærkelige ting, og alle de der huller og hulerum og sådan noget, det fandt jeg jo.
Ja,
jeg krøb der ind og lavede små hemmelige klubrum og sådan noget, ikke?
Jo.
Så min mor, hun på et tidspunkt fortæller også, at hun åbnede op til sit klædeskab, og så stank det bare af sådan rød og rådenskab.
Ja.
Og så kiggede hun så bagom i det der lille hulrum med børnetegninger, der var hængt sådan hulter til bulter op, ikke?
Altså dine børnetegninger?
Ja, ja.
Ja, ja, okay.
Gud skal love for det. Men så stod der en pølsemad, for eksempel, ikke?
Nå,
så... det var sådan, ja... Men det var sådan et mystisk hus, og det var helt klart der, hvor jeg sådan ligesom altså følte, at min paranormale grundsten blev lagt,
ja.
Altså fordi der netop skete de her ting. Og så senere hen, så troede jeg jo, gud, jamen var jeg bare sådan et barn med vild fantasi, men da jeg så hørte min mor genfortælle mange af de her følelser, som jeg også havde, den underlige fornemmelse nede i kælderen, den der klamhed, der var inde i fyrrummet, for eksempel pejsestuen,
yeah.
som også var weird, altså det var bare weird,
yeah.
så får jeg selv helt kuldegysninger helt ind i knoglemarven, fordi jeg sådan, oh shit,
ja, yeah. altså, der var noget,
og hvor klamt det var, det ikke lige, at jeg var inde i det kryberum og legede, hvor at døren hele tiden gik op. Mor, hvorfor lod du mig være derinde? Hvis mine børn gjorde det den dag i dag, jeg ville få totalt nederen på, mand.
Ja, det er specielt. Altså, jeg synes, din mor, hun lyder virkelig fantastisk. Altså, sådan virkelig sej, at hun også bare har ladet at gøre alle de der ting og udforske din egen fantasi og din egen interesse og nysgerrighed, ikke? Altså, det har jo ikke skadet dig. Det ved jeg ikke.
Det er svært at sige.
Ja, altså det er også svært at sige, men altså kæmper du meget med angst sådan? Har du kæmpet meget med angst på grund af det, tror du?
Nej, egentlig ikke. Altså angst har ikke lige været den, som sådan har været diagnosen, der har stået tættest på. Men jeg har jo haft en masse andre ting i mit liv.
Ja.
Bare nogle voldsomme ting, der er meget sådan indadskuende, og ikke så meget sådan angstpres udefra.
Nej.
Og heller egentlig ikke panik, eller hvad, ekstrem mørkeræd, eller noget af den stil. Men jeg har helt klart altid følt, at jeg ikke sådan helt passede ind.
Ja.
Så måske mere som sådan en outsider feeling.
Ja.
Og har også selv sat mig rigtig meget i den boks, ikke? Altså med vilje.
Ja.
Hvor man sådan, jamen, der er ikke nogen, der forstår mig, så er jeg bare en outsider.
Ja, ja, så altså, dyrker man det også lidt,
så
ikke?
Så gør man sådan en niche-type, som også er sådan lidt nederen. Jeg vokser bare det for det meste.
Nå, jeg, altså, hvis jeg skal tage min sådan lille lommepsykologi frem i det, så tror jeg egentlig, det har været meget sundt, at hun bare har ladet at gøre alle de der ting, fordi jeg kunne godt forestille mig, at hvis hun havde sådan prøvet at få dig væk fra det, og til at lave noget andet, og afvise alle de der ting, du fortalte om, så kunne jeg måske godt forestille mig, at du havde følt dig endnu mere mærkelig, og endnu mere som en outsider.
Ja, altså. helt klart. Altså min mor, hun er også den bedste ven, jeg har den dag i dag. Altså, vi snakker i telefon hele tiden. Jeg undrer mig også over, at hun ikke allerede ringede i dag, for eksempel. Nå, nej, men det er fordi, hun er i Berlin. Ja. men det er sådan, jeg føler mig rigtig tæt knyttet til min mor, og jeg tror også, hun har gjort det helt rigtige. Hun har så gjort nogle andre ting galt i min opvækst, og har selv sådan ligesom været inde og kommentere på det som voksen, og sagt sådan, nej, det var sgu ikke i orden, og sådan noget. Der tabte jeg godt nok bolden og den slags. Men jeg bærer ikke næ på den måde, og jeg føler også, at hun er mit ideal i forhold til at være den gode mor, og den favnende mor, og sådan noget. Så når mine drenge begynder at snakke om, at de oplever uhyggelige ting, jamen så prøver jeg også sådan at være imødekommende, men ikke sådan at, for det til at manifestere sig endnu mere, så det bliver en eller anden form for besættelse.
Ja.
Så det er sådan en svær balance, ikke? Altså fordi både Karl og Bjørn, som jo så er 3 og 5, oplever de her ting, som jeg også oplever i mit hjem.
Ja.
Og det er meget nyligt, at de begynder at kommentere på det.
Er de bange for det, eller er de bare nysgerrige?
Nej, de er bange.
De er bange?
De bliver decideret bange. Altså især Karl, han løber og skriger hen til mig, og siger, han taler stadig meget pludret. Og har sådan lidt sutte tænder, så det kan godt være svært nogle gange lige at fange, hvad det er, han siger, men det er sådan noget med, altså manden, der er noget efter mig, hvad er det, mamma, og peger mod skygger, som jeg også lige ser ud af øjenkrogen.
Ja.
Så sådan noget der, og det var så også det, som vi snakkede om, inden vi overhovedet begyndte at optage med, jamen, måske skulle der en person ud, bare lige ud og kigge og sådan noget, og så kan det godt være, vi skal rense, fordi jeg har ikke selv været i stand til at, få det ud af lejligheden.
Mm.
Og der sker jo også bare ting hele tiden. Det er som om, det er totalt blomstret op af en eller anden årsag de sidste 3 år.
Ja, altså det kunne være vildt interessant at også få en anden mening om det, altså at hvis du fik en ud, der ligesom også kunne fortælle, er det dig, der ligesom har tiltrykket det, eller er det fordi, der er en eller anden form for portal i den her lejlighed, som så bare har feedet på din energi, og derfor er blevet mere åben, eller sådan, hvad er det egentlig, der gør, at der sker alle de her ting lige pludselig?
Ja. Ja, det kunne være rigtig fedt at få at vide, om der jo faktisk overhovedet er noget, altså.
Ja, ja.
Eller om det er fordi, at børnene kan mærke på mig. For jeg snakker jo ikke om uhyggelige ting. Jeg fortæller dem ikke min oplevelse. Jeg har ikke snakket om min fortid, eller ser gyserfilm, eller lytter til Gussehus podcast, når de er hjemme. Nej. Og sådan noget. Så det er sådan lidt, ja, nu tabte jeg lige tråden.
Ja, altså man kan sige, lidt større børn, de bliver jo, når de begynder at gå i børnehave, eller måske i virkeligheden mere, når de begynder i 0. klasse og sådan noget, så kan de jo blive påvirket af deres venner, som fortæller om et eller andet, de har set et sted i fjernsynet, eller som de har overhørt deres forældre snakke om, eller noget, ikke også? Men når dine børn er så små, så er det jo svært, når du ikke eksponerer dem for alt det her, og finde, altså, hvordan skulle de selv bare finde på det?
Ja, jeg synes nemlig også, det er det, der er sådan lidt underligt. Og Bjørn, han er jo den største, så han føler sig også mere lukket, vil jeg sige.
Ja.
Altså, han blev selvfølgelig, gik meget over til sin far, efter at jeg fik Carl, fordi Carl skulle arme hele tiden og sådan noget. Jeg tror, at altid der er den der med den store, den lille og sådan noget.
Ja.
Hvem forældre bliver primære forældre for det barn?
Ja.
Det er vi jo selvfølgelig begge to, men det er sådan, og min eksmand er bare mere skeptiker.
Ja.
Altså, Han har mere et religiøst vinkel på det, og siger sådan noget, sådan, fordi han er vokset op katolsk, og kan godt lide at bede de her aftenbøn, og siger, at Gud passer på dig, og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Så har han ligesom, han giver den vej rundt, hvor at jeg har ikke rigtig noget at byde ind med, hvis der sker uhyggelige ting. Jamen så er sådan, det er spøgelser, skat.
Altså, ja.
De skal også være her, eller sådan, ja.
Det er bare skyggepersonen, som er rigtig ond, så du skal nok lige gå en stor bog udenom ham.
Ja, ham med hockeymasken kigger bare. Godnat, lille dænke.
Ja.
Ja. Så det er sådan, jeg synes også, det er den eneste grund til, at jeg gerne vil have en anden form for klavoyant ude.
Mm.
Et at få bekræftet, og to måske få renset ud, fordi at det skræmmer ungerne, ikke?
Jo.
Fordi om jeg bliver bange eller ej, det har jeg det sådan set mere koldt med.
Ja, ja.
Men,
ja.
Men nu skal jeg lige igennem en flytning, og så må vi se over på den anden side af det nye år, om der er ting, der ændrer sig.
Ja, om der er noget, der ændrer sig, eller om det hele bare følger med. Ja. Det bliver meget spændende at følge med i.
Ja.
Du fortalte, at du var, også inden vi startede med at optage, der fortalte du, at du var 4. generations heks. Kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, altså teknisk set er det jo bare 4. generations spåkone.
Nå, jeg spåkone.
Ja, ja. Fordi jeg tror egentlig ikke, min oldemor var særlig hekset. Altså jo, hun var lidt knotten i det. Men hun var sådan egentlig en virkelig god sjæl, og min mor, hun kom fra et alkoholiseret hjem, så det var ligesom, hun voksede op hos sin bedstemor.
Mm.
Og lærte at spå tarot og alle de her ting fra hende, som så havde lært det så fra sin mor.
Yeah.
Og så ved jeg ikke lige med min mormor, om hun nogensinde gjorde sig i det, hun havde nogle meget voldsomme psykiske problemer, så jeg kom aldrig rigtig til at tale med hende, inden hun gik bort. Men min mor i hvert fald, ja, hun er sindssygt god til det der tarot. Egentlig ikke sådan super spirituel, tror jeg, men i hvert fald ikke på en religiøs måde. Altså hun er ikke, nej. Og hvis der er noget med religion, så er hun sådan lidt, jamen hvad du tror på, tror du på, og det behøver ikke at være hele verdens sag-agtig, ikke?
Ja.
Og så nyder hun at lægge tarot sammen med sine veninder, og hun har også lagt dæk for mig, hvor hun har spået begge mine graviditeter. Altså,
okay, vildt.
Totalt sindssygt ned til måneden, hvor jeg fødte nærmest med den ene. Ikke?
Ja.
Altså, det var helt vildt. Og så har hun også altid haft sådan en connection til sådan hekserier, men det er gennem mig, fordi jeg har læst det okulte og studeret det på sådan et ret intens plan.
Mm.
Især da jeg var teenager.
Er det noget, du stadig dyrker?
En gang imellem. Jeg har først begyndt sådan at komme tilbage til det nu. Men det er måske også det, der har rusket op i alt det her aktivitet.
Ja.
Det er lidt svært at sige. Jeg kan huske den første besværgelse, jeg lavede, efter jeg ligesom havde smidt alting i den sorte sæk og pakket det væk og smidt ud og sådan noget. Jeg havde en rigtig ubehagelig oplevelse, da jeg var 13. Og så pakkede jeg alting væk. Det var et par kærlighedsbesværgelser, som jeg lavede for min skrivegruppe, da vi var på Æresø, sådan en lille forladt øde ø, hvor vi har et sommerhus i familien. Og da jeg var omkring 21, måske 22. Og der var det ligesom startskud til at begynde at kigge lidt tilbage og gøre det lidt igen. Og nu gør vi det så mig og min mor, hver eneste Sankt Hans og hver eneste Halloween, så kører vi bare. Så laver vi besværgelser og giv mig penge, giv mig succes, giv mig kærlighed, godt helbred, alle de der ting.
Ja, som altså sådan nogle manifestationer og intentioner eller...
Nej, men det er deciderede besværgelser. Vi sidder for eksempel sidste Sankt Hans, der var vi på stranden. Mig og hende, og så to-tre andre veninder af min mors, tror jeg. Alle sammen klædt fuldstændig sort. Og så sad vi der i solnedgangen, og så tegnede jeg pentagrammet. Det er ligesom mig, der sådan ved, hvordan man åbner et alter, og så går jeg meget vika-agtigt til det, fordi det er det, som jeg ved mest.
Det er det, der er det hvide hekseri, ikke? Eller hvad?
Jo, det er der nogen, der siger.
Ja.
Altså, det er i hvert fald, det har ikke noget ondt i sig.
Nej,
umiddelbart. Men det er også derfor, jeg siger sådan, det er det eneste, som jeg rent faktisk styrker.
Ja.
Fordi det er det, jeg har mest kendskab til, og jeg er lidt bange for at dykke ned i det mørke.
Det kan jeg godt forstå, ja.
Altså, jeg dyrkede det mørke ekstremt meget, da jeg var teenager, men på sådan en meget gættelejs-agtig måde. Eller,
ja.
Sådan, vidste ikke rigtigt, hvad jeg lavede, blandede lidt film og fiktion ind med ægte sorte krystaller og,
ja.
og døde ting og sådan noget, ikke? Men ja, så sad vi der Sankt Hans aften og lavede besværgelser, og så var det sådan en meget mild besværgelse med sådan, jamen du skal skrive, hvad du ønsker dig i det kommende år på et stykke papir. Og så lægger vi nogle blomster sammen, pakker den ind og syr den sammen, drypper voks på alt det der ting, og så graver det ned under jorden, dybt ned. Og så vil det ligesom langsomt ske i takt med, at blikket bliver vasket ud og sådan nogle ting. Man kan også vælge at brænde det, eller man kan vælge at indtage det. Der er nogen, der spiser de her sedler. eller du kan ligesom sådan vælge at komme det ind i et blomsterløg, eller sådan noget, og se det spire. Det er meget sådan...
Den var fed.
Ja, det gjorde jeg med, hvad hedder det, også på Æresø, der da jeg var 22-agtig. Ej, jeg må så have været ældre. Jeg har været 23. Fordi der kom jeg da nemlig ind i et blomsterløg. Jeg skrev, jeg var inde i en rigtig, rigtig dyster periode. Jeg havde lige gennemgået en spontan abort og var meget langt nede. Havde svært ved at skrive og følte mig sådan lidt til års i verden. Og så skrev jeg sådan, jeg vil bare gerne være glad.
Ja.
Og så kom jeg da ind i blomsterløget, og så blev jeg gravid med Bjørn. Og så vendte det hele.
No.
Ja, jeg skulle lige igennem noget shit først, ikke? Men altså, jo. Så på den anden side blev det sgu meget godt.
Ej, det er virkelig spændende. Altså, jeg er så fascineret af det der, og det var også, igen visualiserer jeg bare for mig selv. Jeg ser sådan et billede ind i hovedet, lidt ligesom The Craft, den her teenagefilm fra 90'erne. Ej,
jeg skal den onde cirkel.
Ja, præcis, som man jo kan se på Netflix i øjeblikket. og det synes jeg virkelig, man skal gøre, fordi den er stadig lige så god den dag, som i dag. Ikke? Men jeg sådan det der med at påkalde verdens hjørner og sådan noget. Ikke?
Jamen helt præcis, og det er jo sådan, du åbner et alter. Altså du påkalder ligesom... ånderne, og du har pentagrammet, du har noget, der symboliserer de fire elementer, og så den højere ånd, eller en eller anden form for, hvad du nu tænker, er med til at gøre den her energi, eller det her bliver til noget. Altså, jeg tror ikke på, at det er sådan en eller anden gud-ting. Jeg tror faktisk, det er kræfterne i naturen selv.
Ja.
Men det er sådan, jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg tror på, agtigt. Men Nej. Det virker.
Og det er fedt, at jeg skal altså også prøve at lege noget mere med.
Ja. Og jeg vil også sige det der med The Craft.
Ja.
Den viser også noget omkring det der med, sådan, hvis du sender ondskab ud, hvis du laver en curse,
ja.
Hvis du sender had ud, så kommer det til at ikke gå så godt for dig selv.
Ja.
Og det vil jeg sige, that's true too.
Ja. Ja.
Og man kan få altså fantastisk fashion inspiration, fordi at det er jo bare sådan 90'er moden, oh my god, eller 2000.
Nej, det er
90'er, ikke?
Jo, jeg føler det er sådan noget 99, ja, måske det kom ud i.
Ja.
Det må være før, det må være 96 eller 97, fordi det var sådan, da jeg gik i 8. og 9. klasse, jeg blev meget inspireret af det, og selv sådan begyndte at farve mit hår sort, og ville være ligesom Nancy.
Du var Nancy?
Jeg var Nancy, ja.
Jeg vil ellers gerne være hovedpersonen. Jeg kan ikke engang huske, hvad hun hedder. Sarah.
Ja, Sarah.
Sarah!
Ja, jeg var den onde. Ja, ej, det er virkelig...
Ja, men man skal virkelig ikke fuck med det.
Nej, det skal man ikke. Det tør jeg heller ikke. Jeg tør også kun alt det der blide, meget milde og prøve at gøre det for mig selv. Fordi jeg nemlig også er meget påvirket af den film og tænker det der med, at man skal passe på, hvad man sætter ud i verden. Fordi at det kommer trefoldigt tilbage, og det gør ondskab også så.
Ja, præcis. Jeg har også en veninde, som for nylig var i en meget desperat situation i forhold til sin finansielle, økonomiske situation, og hvor skulle hun bo henne og sådan noget. Meget tæt på, sådan nærmest at blive sparket på gaden, ikke?
Ja.
Og så spurgte hun mig også, jamen, det virker ikke det der hvide magi og sådan noget. Har du ikke noget, der batter?
Ja.
Kan du ikke fortælle mig, hvordan man laver en demon deal?
Ja.
Og så var jeg sådan lidt, jo... Det kan jeg godt, men det er ikke sikkert, at du får noget ud af det. Det kan godt være, at du kun får alt nederenhed.
Ja.
Fordi, ikke fordi jeg tror, at de sederet på dæmoner, men hvis du tilbeder noget, som er ondskabens kraft, så er det jo også alt det, der står for løgne og uægthed.
Ja.
Altså, og det kan jo også godt komme og sige sådan, jamen så laver vi en deal.
Ja.
Men det er ikke sikkert, at de overholder det, som... der skal blive lovet. Og hvad er det så, du mister på det, ikke? Altså,
præcis.
Skal du igennem endnu en dyb depression, selvmordstanker, skal du sige farvel til en, du elsker? Eller sådan, altså, det er bare en meget, meget høj pris for ikke at vide, hvad der kommer ud på den anden ende. Og, og det er mørkt. Altså, det, man kan sige sådan, det er super cool at tjekke og være ond.
Ja.
Men det er bare sådan, jamen, så skal du også være med på, jamen, så kan det godt være, at du bliver virkelig ked af det også.
Ja, det har meget alvorlige konsekvenser her.
Ja. Ja, fordi det er virkelig også det, som jeg sådan har tænkt meget over. Og jeg synes jo selv som teenager, at det mørke var det fedeste i hele verden.
Ja, det er det. Men det er jo også det, der kan løse dine problemer rigtig hurtigt. Og det er jo også tit, derfor man tyrer til det netop for at få den her quick fix. Og jeg kan virkelig også godt have lyst til det, når jeg selv er dybt nede, og virkelig har brug for, at der lige kommer nogen og redder mig, eller et eller andet. Men jeg har aldrig heller tur at gøre det, fordi jeg sådan også godt har den her bevidsthed omkring, at det er en quick fix, og så er det måske fedt i et meget kort stykke tid, men så skal du altså også betale en meget højere pris for det bagefter.
Mm-hmm. Jamen, jeg fortalte hende jo så, hvordan man gør.
Ja. Hvad skete der så?
Jamen, hun gjorde det. Og den nat, skal jeg sige, hun bor i et andet land, og bor i et hus, hvor der er lukket fuldstændig af om aftenen, så der gitter på vinduerne, og sådan, der er ligesom sådan nogle rulleting, der sørger for, at folk ikke kan bryde ind i det hus.
Ja.
Den nat gik hun ud på badeværelset og tændte lyset, og så var der en sort kat i hendes badeværelse, som bare stirrede på hende. Og så fangede hun så den der kat, og sådan, hvordan fanden er den kommet ind?
Ja.
Hvordan er den her? Og den pilede rundt i hele hendes hus, og så fik hun så fat i den, og så blev den helt stille. Og så satte hun den udenfor, og så satte den sig bare på hendes dørtrin og stirrede i lang tid,
efter hun havde lukket
døren. Det var weird.
Ja, det må man sige.
Natten efter, man sådan ligesom har prøvet at lave en eller anden form for demon deal. Nu tror jeg så ikke på, at sorte katte betyder uheld, men jeg synes alligevel, at det var besynderligt.
Det er meget, meget besynderligt. Jeg ved, hvad det handlede om, om det var sådan en eller anden slags advarsel, eller om det bare var sådan en sendebud, der sådan sagde, vi har hørt dig, eller hvad pokker det var, ikke?
Hun er så senere hen, så oplevede hendes ude på badeværelset også spejlene og knust, og der er kommet ridser i gulvet. Efter sådan klomærker, men der er ikke nogen dyr, der kommer der ind andet end den der kat der.
Nej.
Og det er jo flisegulv. So what?
Okay, ja. Hold op,
det er spooky. Jeg kan ikke anbefale det.
Nej.
Det er sådan lidt klamt.
Det må man sige. Du nævnte noget med, at du oplevede noget, da du var 13, som fik dig til ligesom at smide alle de der hekseting væk. Er det noget, du har lyst til at fortælle om?
Jeg kan godt fortælle om det lidt, men der kommer ikke nogen navne på.
Nej.
Så på det her tidspunkt i mit liv, der var vi flyttet ud af børnehjemmet, ud af huset med mange tårer, og jeg havde fået en lejlighed på Amager. Jeg boede sammen med min mor, og igen, hun skulle bare arbejde sindssygt meget, og jeg altså dykkede meget ind i mig selv, havde meget vrede, og var virkelig sådan, ikke så meget over, at vi blev nødt til at flytte fra huset, og hele vores liv havde ændret sig, men jeg var meget vred på min far for eksempel, og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så jeg gik rundt med en hel masse tyngde. Og min skyggeperson var rykket med. Jeg så den stadigvæk i mange refleksionerne, og jeg kom på sådan en lidt dårlig skole, hvor at man skulle være lidt hård for at kunne klare sig.
Mm.
Og der kunne jeg godt mærke, at for at kunne overleve i sådan et miljø, når jeg kom fra en lille sød forstadsby og var lidt den der nørdede, mærkelige pige, så blev jeg nødt til at ændre lidt på tingene, for simpelthen at kunne stå imod. Altså, det var et meget, meget stenet miljø at være inde i.
Mm.
Altså, er jeg jo ikke så stolt af at sige det. Men der var på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde brug for at få fjernet en pige, som stod i min vej, for at kunne overleve i det her miljø.
Mm.
Og jeg satte mig ned foran skabet, det kæmpe store klædeskab, der var inde på mit værelse, hvor det bare var fra loft til gulv, spejle. Og så lavede jeg det ondeste magi, jeg nogensinde har lavet. Hvor at jeg fremkaldte min skyggeperson. Og sad sådan, altså det der scurrying, jeg kan ikke huske, hvordan man udtaler det på engelsk, når du sidder og stiger ind i et spejl. Og
jo, scurrying.
Scurrying, yeah. Ja. Og der sker ting og sager, når du kigger i det der spejl. Det behøver faktisk ikke at være et sort spejl. Du kan godt formå at lave et eller andet weird, når du bare sidder og stiger på dit eget ansigt. Og så sagde jeg til skyggepersonen, du skal få hende af vejen. Du skal fjerne hende. Og kort tid efter det, så overhørte jeg hende tale ude på toilettet. Altså hulket fuldstændig sønderknus. Og det var en af de tøser, som aldrig græd. Det var en af de tøser, som sparkede døre ind og sådan noget. Ikke? Altså, og sagde, at hun havde set ting i spejlene, og hun var bange for, at det rappede for hende.
Yeah.
Og det gik rigtig dårligt i hendes hjem, og hendes mor og hendes kæreste, altså hendes mors kæreste var rigtig led, og altså, det var sådan virkelig, virkelig, og så sank mit hjerte helt ned i maven på mig, fordi jeg var sådan, ej, fuck mand, jeg havde sgu ikke regnet med det her, det var ægte.
Nej.
På en eller anden måde. Altså, jeg troede lidt, at det var mig, der bare var tosset,
ja.
Eller fantaseret, eller et eller andet, men det blev bare lige pludselig meget, meget real.
Ja.
Og så løb jeg hjem den dag, jeg kan huske, bare sådan smed min taske foran det der spejl, og så råbte jeg det, gå væk, altså gå væk, gå væk, gå væk, stop. Og så kom det ikke tilbage før nu. så ja, det var ligesom den der oplevelse af, at jeg rent faktisk kunne skade nogen direkte, som bare sådan gjorde hele min, altså det sådan slog pusten helt ud af mig.
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg ville også være sådan skræmt, hvis jeg havde leget med det der, og det rent faktisk så fik nogle konsekvenser.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, det var jo ikke, fordi det fik konsekvenser for mig, men jeg havde bare ikke regnet med, at der ville ske noget. Eller sådan.
Nej.
Jeg var jo bare vred, sur teenager.
Ja, præcis.
Så.
Ja.
Ja, men så forsvandt den der skyggedims så fra mit liv, og jeg oplevede faktisk ikke rigtig noget decideret paranormalt.
Nej.
Altså en ildebrand på efterskolen, men ellers ikke sådan nogen ting i mit hverdagsliv.
Nej.
Ja. Men som sagt, det begyndte så langsomt at komme tilbage igen, sådan efter jeg havde fået Carl, eller blev gravid med Carl.
Mm.
Mm.
Tror du, hvad tror du, der sådan, skete der noget der ligesom har gjort, at det begyndte at komme igen, eller er der noget, du ligesom kan pinpointe på det?
Nej, slet ikke.
Nej.
Slet ikke. Altså, vi flyttede ind i Christianshavne-lejligheden, og allerede dengang, så vidste jeg godt, at det var et dødsbo, og der var sikkert en gammel dame, der lige, du ved, var der lidt en gang imellem. Man kunne sådan mærke sådan meget intens røgsky en gang imellem, sådan lige i midten af stuen, og meget, meget få gange var der ting, som var flyttet, eller sådan noget, når jeg var alene hjemme. Men det var sådan meget, meget, meget lidt altså aktivitet, og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at det hele er kommet tilbage nu. Og nu er det bare altså, så markant. Altså, jeg kan ikke se, hvad der har været the trigger. Men man ser jo også nogle gange, fordi da jeg var barn, og inden den her djævel eller skyggeperson, eller whatever, dukkede op, det var jo fordi, at jeg bad om en legekammerat.
Ja.
Så kan vide, om den her legekammerat nu er kommet tilbage, og ligesom sagt, okay, jamen jeg har stadigvæk. Altså ja. Det har man hørt fra mange, hvor det sådan ligesom, det fader ud, og så kommer det tilbage i deres voksne liv på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Jamen, men ellers kan jeg ikke se det. Altså jeg har ikke lavet nogen demon deals.
Nej.
Holdt mig pæn lang afstand fra det.
Ja.
Og jeg skal også lige sige, at jeg laver ikke kækseri i mit eget hus.
Nej.
Jeg rører ingenting derhjemme. Altså, ingen gang rigtig ligger til rot derhjemme. Jeg går altid på, altså ud i gården, eller hjem hos min mor, eller ja. Et eller andet. For jeg vil faktisk ikke rigtig have det derhjemme. Og nu er det der bare. Så sådan, gør man så.
Ja, det er meget interessant. Det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Fordi at jeg sådan, når jeg laver fuldmåne og nymåne ritualer en gang imellem. Og så når jeg trækker tarotkort og sådan noget, så gør jeg det egentlig bare i mit eget hjem. Men jeg har selvfølgelig heller aldrig nogensinde eksperimenteret med noget mørkt. Men jeg har lige tænkt over, at det faktisk måske er en ret god idé, det der med at flytte sig fra sit eget hjem, når man gør det.
Ja, jeg ved det ikke. Man er måske også mere påvirket af, det ved jeg ikke, sådan forstyrrelser eller støj eller sådan noget, hvis du sidder et sted, hvor du ikke føler dig fuldstændig insane.
Ja.
Men jeg tror faktisk bare, det er fordi, at jeg har... Ligesom det der med at lege ånden i glasset og sådan noget. Altså jeg vil bare ikke rigtig åbne op for det i mit eget hus.
Nej.
Det, ja. Men altså nu kan man jo så sige, hvis jeg gjorde, ville jeg så få mere svar.
Ja.
Fordi der er meget aktivitet lige i øjeblikket.
Ja. Eller kan det potentielt åbne døren til noget, der er mere ubehageligt.
Ja, og aggressivt.
Ja. Jeg tror måske, det er meget fornuftigt, at du... tager det ud af hjemmet.
Ja, det eneste, jeg har lavet i hjemmet, det er, at jeg har desperat brændt salvie rundt i alle hjørnerne.
Ja.
Og så lagt salt under dørtrinene, men ja. Det har sgu ikke virket.
Nej.
Jeg har også prøvet at tale meget bestemt.
Dammit. Ja. Ja, det er jo det, vi også tit får at vide, og som vi også selv giver videre med råd til folk, der skriver ind til os, at de oplever noget sådan, jeg prøver at sige højt, at I gerne vil have ro og fred, og at I kun inviterer lyset ind, men... Hvis det så ikke hjælper, så er man jo nok nødt til at have noget mere hjælp fra en, der ved, hvad de laver.
Ja.
Ja. Du nævnte også noget med en brand i dit, var det i dit barndomshjem også?
Ja, jo. Altså, ja, det fik vi slet ikke kommet ind på før, men ja, der var, det startede med, at fordi at jeg skulle være så meget alene i det her hus, som min mor godt kunne se, at jeg var sådan lidt en loner child, så gav hun mig en hund.
Mm.
Og det var en super, super smuk, vidunderlig hund, som lignede 100% en schæferhund, ikke?
Ja.
Ej, så fint. Meget raceren. Den der hund der, den var skrubhamrende skør. Den var sindssyg i hovedet. Altså, den kunne ikke være alene, og den åd folk, som min mor siger. Altså, den bed alt og alle, og vi gik til hundetræning. Min mor gjorde i hvert fald. 3 gange om ugen og sådan noget, og til sidst så sagde hundetræningsfolkene også bare sådan, ja, det gør ikke noget, hvis I ikke kommer næste gang, fordi ja. Den der hund, man kunne ikke, man kunne ikke give den, hvad den havde behov for, på en måde, altså, den eneste, den ikke rigtig bed eller noget, det var faktisk mig.
Okay.
Så jeg havde meget tæt bånd med Lady, og var sådan rigtig glad for min hund, men kunne heller ikke rigtig forstå, hvorfor jeg skulle have et kæledyr, for jeg var egentlig ikke rigtig en kæledyrsperson.
Nej. Altså,
så det var ikke fordi, at det gav mig en legekammerat. Det gav mig bare sådan ligesom, det ved jeg ikke, noget andet at tage mig til en gang imellem. Men det var ikke sådan, det var ikke et dybt ønske fra mig at få en hund. Andet end da min mor spurgte sådan, vil du have en hund? Ja, okay, ja!
Ja, selvfølgelig, ja.
Altså, børn vil gerne have en hund, ja. men det var sindssygt. Og så havde den også det om natten. Den kunne ikke sove alene nogen steder, så den skulle altid sove sammen med os.
Mm.
Og lige den her nat, så... lå vi alle sammen inde på min forældres soveværelse, fordi jeg havde en periode, sagde min mor, hvor jeg ikke ville være alene overhovedet. Så jeg sov ligesom på gulvet på en madras, og så sov Lady på mig, og så mine forældre i sengen, og de havde snakket skilsmisse til sent ud på natten den aften der.
Okay.
Og vi vågner så ved, at hunden gør og piber og krasser på soveværelsesdøren. Og min far, han synes, det er vildt irriterende. Og min mor, hun siger, hvorfor siger hun sådan? Fordi det lyder ikke som om, at hun skal sådan ud, eller tisse, eller luftes, eller noget. Det var sådan en underlig pibende lyd.
Mm.
Og jeg husker bare, at det var så svært at vågne. Altså, var meget, meget døsig. Og mine forældre går så over og åbner døren, og der står bare en stor, sort firkant af røg ind.
Mm.
Altså sådan en helt giftig plastrøg.
Ja.
Og det viste sig så, at køkkenet lige under soveværelset, det var i det brændte. Altså, ja. Det var en juledekoration, der måske var blevet gået fra.
Mm.
Og vi havde et kæmpestort glasbord, mega tykt og smukt også. Det var smeltet over på midten. Og det var simpelthen så kraftig en brand, altså, at ja. Det kommer jeg aldrig til at glemme. Men den ville have slået os ihjel, hvis det ikke havde været for hunden.
Ja.
For jeg kan ikke huske, at jeg hørte nogen alarmer, eller jeg hørte bipen af brandalarmen eller noget. Så der var en grund til, at vi havde fået Lady.
Yeah.
Men hun skulle ikke bo hos os.
Nå.
Og var roligt, der var nogle andre, der fik hende. Det var ikke, fordi hun blev sendt ud på landet og så aflevet eller noget. Der var nogen, der fik hende, som kunne tage hånd om hende.
Nå, men det var godt.
Ja.
Men godt, hun var der den aften lige og kunne få jer reddet ud.
Ja. Ja, det var meget skæbnesvangeragtigt, ikke?
Jo.
Altså, at der var en grund til, at vi lige skulle have haft hunden der. Og at vi alle sammen tilfældigvis sov derinde. Og ja, det var sådan en mærkelig ting.
Ja.
Men ja.
Ja, det er virkelig nogle vilde ting, du har oplevet, synes jeg. Hvordan, du fortalte også, at du begyndte at skrive gyserhistorier og sådan noget, faktisk fra da du var helt lille. Var det sådan også lidt et outlet fra de ting, du oplevede, eller sådan, var det bare ren fantasi og interesse?
Det er lidt svært at sige, fordi jeg tror, det var en blanding. Mm. På den ene side, så havde jeg jo de her uhyggelige oplevelser, men jeg synes jo også, at det var spændende. Og jeg kan godt huske, at jeg har været meget bange og har brug for at snakke lidt om det eller sådan noget, men så snakkede jeg jo med mine fantasivenner om det, eller sådan. Så det var sådan, på den måde havde jeg et outlet der, men om det sådan ligesom blev et outlet for det, det kan det godt være. Den første historie, jeg ligesom skrev, den hed Pigen af Is, og det handlede om en spøgelsespige, som boede inde i et stort forladt hus, hvor hun altid sad ude i haven og gyngede, og det var en menneskedreng, der ligesom kiggede ind igennem, hegnet, sådan der var huller i hegnet, så kiggede han efter hende, så fandt han ud af, at hun var død, ikke?
Mm.
Og så først i det, han fandt ud af, at hun var død, så forsvandt hun, fordi at hun havde brug for, at der var ligesom nogen, der havde lagt mærke til hende. Men ja, det var sådan en lille sød pige, der sad udenfor, imens hendes forældre var forfærdelige indenfor. Hun var frosset til is, fordi at de bare skændtes derinde, og så sad hun og læste en bog.
En fin historie.
Ja, og jeg gav den faktisk til min bedstemor, og hun hulkede som pisket, og jeg synes bare, det var så fedt. Ja. Ja, jeg elskede, når min historie ramte rigtigt.
Ja.
Så det er den aller første historie, jeg kan huske, jeg skrev, som omhandlede spøgelser. Og den næste, det var sådan en pige, der skrev dagbog og var på sommerferie, og den blev vist inspireret af en anden lille ungdomsgyser, som jeg så, hvor der var en pige nede i søen, som tittede hovedet op, hvor du kun kunne se øjnene hen over, vandspejlet.
Ja.
Det har jeg altid bare synes var så creepy.
Ja, det er det også.
Så det står meget tydeligt for mig, at jeg havde skrevet den scene ind også.
Ja.
Men og så læste jeg jo enormt mange bøger.
Ja.
Hele tiden. Og det var også, som vi har snakket om, altså de okulte bøger, og de der små lille leaflet-bøger, hvor det var sådan noget med spøgelsesdyr, eller spøgelser i vandet, eller hekse, og alt det der. Skolebiblioteket. Jeg ud alle sammen.
Yes,
også Dracula, den klassiske.
Ja, det gør jeg også. Ja. Hvornår begyndte du så at skrive mere seriøst, og tænke, at du faktisk godt kunne tænke dig at udgive bøger?
Det skete forholdsvis sent. Jeg har skrevet hele mit liv jo, og så på efterskolen begyndte jeg at skrive sådan lidt mere, voksen ting, poesi meget, og knaldromaner, og sådan korte historier, og en lille smule fanfiction.
Mm.
Og så gik jeg over til universitetet, og troede, jeg skulle være meget seriøs poet, og det var sådan nogle spøgelsesdigte, altså med det underlige og det uforklarlige, og sådan nogle ret klamme og varmle billeder.
Ja.
Men alt det der poesi, det var bare så heavy.
Mm.
Og de folk, som var i poesiverdenen på det tidspunkt, og omkring mig, var også bare sådan lidt heavy people. Altså, de var lidt tunge at danse med, og det var meget sådan, du skal skrive på den her måde, ellers er du ikke rigtig forfatter.
Yeah.
Så jeg turde ikke rigtig skrive det, som jeg gerne ville, som var det her horror romance.
Mm.
Altså, og det var faktisk først, efter jeg havde født min første dreng, og havde smidt ham i børnehave, eller indkørt ham i vuggestue, hedder det så, at jeg startede på det aller første største værk. Så det var sådan, det var helt tilfældigt, at jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive en roman. Ja. Det var meget sådan, det var et uheld, jeg skrev den her bog, faktisk.
Nå, hvor vildt.
Som så er en trilogi.
Ja. Og det er den første bog i trilogien, du har udgivet nu?
Yes, det er også debutbogen.
Fantastisk.
Og den er jo lige udkommet her på Fantasy Festivalen i september i Esbjerg, og det var vildt. Det var sindssygt vildt. Jeg blev udsolgt med, 60-70 eksemplarer, og det var alt, hvad vi havde med. Og, jamen altså, det har bare været rigtig, rigtig fedt at mærke, at jeg faktisk ikke er en total outsider, en total loner.
Ja.
Men at den her bog, den rent faktisk har en læser, ja, som ikke bare er mig selv. Og det sjove ved bogen er jo også, at den er dedikeret til... skal jeg lige se her. Nu har jeg lige bogen foran mig her. Til alle dem, der legede med spøgelser som børn.
Ja. Yeah. Oh.
Så den er til alle de der creepy kids,
yeah,
som har brug for noget, som er sådan lidt horror, lidt gore, men også noget romance og svær kamp.
Fantastisk.
Ja, og det er den første bog, hvor jeg føler, at jeg ligesom har skrevet det, som jeg havde lyst til.
Fantastisk. Virkelig fantastisk. Hvad handler den om?
Det handler om kejserinde Shirin, som er mega ond, og hun vil gerne myrde sin far og tage hans trone, og hun tror, hun er lidt sindssyg, fordi hun har sådan en stemme inde i sit hoved, der hvisker ting og sager, hun skal gøre. Det viser sig, at hun ikke er sindssyg. Der er en grund til, at hun kan høre den her stemme.
Mm.
Og hun møder en vampyragtig fyr, sådan en monstertype, som skal passe på hende og være hendes livgard. Han er også mega ond, og tilsammen så kommer de ligesom til at slå kejseren ihjel. Det er Shiroen, der æder hans strube, simpelthen flår struben ud på sin far og bader i hans blod. Og så skal de på rejse sammen. Så de skal frem til fronten, så hun kan få sin kejsertrone og sådan noget. Jeg tror, meget kort kan man sige, at den handler om to skurke, der bliver forelsket mod deres vilje, og klarer det rigtig dårligt.
Okay.
Blod, sex og vold.
Ja. Det lyder fantastisk.
Ja, jeg synes også, selv, den er ret fed. Ja. Hvis man må sige det.
Ja, må vi høre et lille uddrag fra den?
Jeg tænker, om vi skal tage noget horror, fordi at det jo ligger så meget op af det her gys. Yeah. Der er jo der er også rigtig meget gore i den her,
ja,
bog. Og nu har jeg lige haft et read-along, der har kørt. Ja, nu hvad er vi i dag? På dag, vi er første uge af read-alonget er lige overstået, og vi er gået i gang med uge nummer to.
Ja.
Og et read-along er jo, at alle læser de samme sider, de samme kapitler samtidig, og så går man ind og reagerer på Instagram og bruger de her templates og til og sådan noget. Det er så fedt for mig som forfatteren at se folks rejse. Altså virkelig, virkelig nice.
Helt sikkert.
Men jeg har også fået at vide, at der er at den er så klam nogle gange, at folk lige skal tage en pause.
Det lyder helt fantastisk, synes jeg.
Jamen, jeg synes nemlig også, der mangler noget ordentligt gore.
Ja.
Nu har jeg selv lige læst Mulden af Teddy Vok.
Ja.
Den kan jeg også godt anbefale. Ikke så meget, hvis man ikke kan, hvis man ikke kan tåle børneting.
Okay. Altså,
hvis det er noget med børn, så skal man ikke læse den, sådan, hvis man har det svært med det, ikke?
Men, okay,
men ellers så. Okay, nu har jeg fundet sted her. Godt. Så Shirin er hovedpersonen, vi er inde i hovedet på hende, igennem hele den her bog. Og hendes kærlighedsinteresse / med hovedperson, det er Kiel, som er elsalvianer. Elsalvianer, det betyder, at de har sådan lidt de her vampyrtræk, altså de lever længere, de har noget nekromanti, altså døde magi inde i sig, så de kan ligesom manipulere med liv og død på den der måde.
Mm.
Og de har skarpe tænder, men ikke bare sådan to små søde hugtænder, det er sådan savtakket tænder hele vejen over under munden, ikke?
Okay, ja.
Så det er sådan lidt monsteragtigt.
Ja.
Nu har de, dræbt kejseren, og er på vej ud i, det her store kontinent, og de er kommet forbi en landsby, der er blevet massakreret. Så det er her, vi tager den fra. Side 179. Jeg nikkede og fulgte i hans fodspor ned ad landsbyens lille hovedgade. En krave lettede fra en okse, som var blevet flænset op på midten af vejen. Oksens lilla og blå indvolde flød ud af dens vom som en rodet bunke silkebånd.
Det lignede, at en bjørn eller måske en flok ulve havde maltrakteret dyret, for der var dybe bidemærker overalt på dens hud. Men bjørne og ulve afbrændte så vidt ikke jeg vidste landsbyer. Oksens ene sorte øje sad stadig fast i dens kranie, men kraven havde plukket det andet ud af øjenhulen, og det dinglede nu som en punkteret bold i en snor af næver og blod over ned mod jorden. Kiel og jeg gik udenom og fortsatte med at passere hytternes huleskaller, hvor kun sorte sodede mursten stod tilbage. Deres dørløse åbninger gabte som tavse munde, og deres tomme vinduer lignede øjne, som stirrede blindt efter os. Der var mere tomt end tomt, mere stille end stille, og den øredøvende tavshed fik mig til at bemærke noget andet. Hvor er alle landsbybeboerne?
Fantastisk.
Jeg har lidt mere på den, men jeg ved ikke, om jeg skal læse videre.
Jo, endelig.
Okay.
Selvom der var død og ødelæggelse overalt, hvide høns med røde fjer, der løftede sig i brisen, og gider med brækkede nakker, så havde vi endnu ikke set ligne af et eneste menneske. Jeg gøs, da synet af en stald, som manglede hele sin ene væg, gav frit udsyn til en massakre af 20 afbrændte køer. Salden var et sort forkullet hul, og jeg kunne ikke have gættet, hvor mange kreaturer, der havde været derinde, hvis ikke det havde været for de efterladte hoveder. Kvægenes hoveder var alle revet af og arrangeret på en nydelig linje på tværs af grusvejen som et symbolsk hegn, kind mod kind. Jorden var våd af blod og ligevæske. Sikke nogle kløgtige bjørne og ulve, de har her i Norden, hva' shitwin? Så nogen har vi ikke på kjo. Nogle af de lange, hvide dyretunger stak ud af mundene. Og den der lille sjove stemme, jeg lige lavede, det er selvfølgelig noget, som hun kalder slangen, der lever inde i hendes hoved og kommenterer på alt, hvad hun ser.
Det er så spændende.
Mm-hmm.
Fantastisk. Hvor får man fat i din bog?
Jamen, du kan købe den stort set alle vejen, tror jeg. Der er ikke nogen e-bog eller lydbog endnu, men det kommer nok engang i det nye år. Og så ved jeg, at de har en stor udstilling med bogen inde på Fisketorvet, Bog og Idé.
Ja.
Og ellers kan du selvfølgelig altid købe den på Ulven og Ulens hjemmeside. Altså, der har de også egen shop.
Er det forlaget?
Det er nemlig forlaget, yes. Det er det. Og,
jeg tænker også, det er sådan en, man skal købe i fysisk eksemplar, fordi den ser fantastisk ud i sådan en blodrød farve og med røde kanter på siderne hele vejen rundt. Så den er virkelig lækker også, ikke?
Ja. Jamen, jeg designede den lidt. Det var mig selv, der fik lov til at bestemme rigtig, rigtig meget, hvordan den skulle se ud, og de røde sprayed edges, som man også kalder det.
Ja.
Det var sådan et meget, meget, meget stort ønske fra min side af, for jeg synes simpelthen, det ser så fedt ud.
Det gør det virkelig også, ja.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig at lave noget, som netop var sådan, altså in your face.
Ja.
Fordi det er bogen også lidt, med det her klamhed og det her gore og
ja.
Alle de her ting. Og så ligner det jo heller ikke så meget en typisk fantasy-roman, så jeg håbede lidt også, at den kunne signalere, jamen selvom du ikke læser fantasy, selvom du ikke er til fantasy, så er den her ikke svær at følge med i.
Helt altså, sikkert.
Yes.
Fantastisk. Jamen altså, jeg tænker, at inden både vores Facebook-gruppe og på vores Instagram, så sørger vi for at linke til din profil og til din side, sådan så man kan følge med dig, og følge dig, og se hvad der sker. Følg med i, hvornår der kommer en opfølger i den her trilogi. Det er jo mega spændende.
Ja, det er næsten det mest uhyggelige, der er sket i dag. Ja. Jeg blev konfronteret med at skulle skrive bog 2.
Ja.
Yes. Men yes. Den kommer på et tidspunkt. Ja, jamen det må du meget gerne gøre. Jeg er selv medlem af Facebook-gruppen, og jeg bliver altid glad, når der bliver lagt nye uhyggelige ting op og sådan noget. Og så er jeg jo også selv på Instagram meget,
ja.
Og under C. Elisa Voltas, og der laver jeg daily stories og posts en gang eller to om ugen.
Yes, og det er godt og creepy og sådan noget. Vi følger jo også med inde på Instagram, så jeg kan kun anbefale, at man går ind og følger dig der også. Så tusind tak for snakken.
Ja, selv tak, og jeg er glad for, at vi lige overlevede det der borehelvede.
Ja, det er jeg virkelig også. Vi har måttet tage nogle meget lange pauser i dag, fordi at, der har været flere steder, der er blevet boret i min bygning i dag. Og det var måske nogle lige lovlige, heftige lydeffekter at have på sådan et langt afsnit. Så ja, det har taget lidt tid i dag.
Men det gjorde heller ikke noget for mig, for jeg satte hele dagen af til det, og så fik vi nogle hyggelige snakke.
Det må man sige, vi gjorde. Så tusind tak for det.
Yeah.
Og tak fordi I lyttede med derude. Og pas på, fordi man ved aldrig, hvad der gemmer sig bag den næste dør. Thank you.